cattedra.
Katedra donosimo predavanje protojereja Branka Tapuškovića, paroha Kučko-Bratonožičkog, o mjestu majke, žene i sestre u pravoslavnom svijetu, koje je održao u Duhovnom centru u Podgorici na praznik Materice.
Pripremajući se i razmišljujući o ovom predavanju i uopšte o ovoj temi, otvaralo se nekoliko, da kažem, polja, pa čak i pitanja u okviru samih tih polja koje ćemo večeras pokušati da fokusiramo na nekolika, po meni, otprilike najbitnija, a to je kako se shvatalo materinstvo ranije u prošlosti, a kako se shvata u današnjosti, u sadašnjem savremenom vremenu. Vaspitanje djece kao osnovne materinske obaveze, to jest ostvarenja, neodvojivosti materinstva od očinstva u biološkom i porodičnom smislu, to jest kroz svetu tajnu braka i materinsku ljubav kao takvu. Kao što je svima otprilike i poznato, barama hrišćanima, pravoslavnima, krštenima koji redovno posjećujemo bogosluženje i crkvu Božju i slušajući i nadahnujući se riječima gospodnjem iz Novog Zavjeta, a i Starog Zavjeta, pogotovo u vrijeme časnog i blagoslovenog 40-dnevnog posta, a i kroz sam svoj jedan lični podvig, znamo da je od vremena stvaranja svijeta i vijeka, a samim tim i čovjeka kao krune stvaranja svoga, Bog blagoslovio prve ljude na zemlji, Adama i Evu, riječima: rađite se i množite se i napunite zemlju i vladite njome. Prva Mojsijeva knjiga, glava 1, stih 28. I u istim tim riječima Bog blagosilja i Noja poslije sveopšte potopa na zemlji: rađite se, množite se i napunite zemlju i vladite njome. Prva Mojsijeva knjiga, 9. glava, 1. stih. Šta možemo da zaključimo iz ovih samih riječi gospodnjih upućenih prvom čovjeku i ženi na zemlji i jedinom čovjeku i njegovoj porodici poslije sveopšte potopa na zemlji? Možemo da dođemo do jednog zaključka, da se ovim riječima bukvalno uspostavlja i utemeljuje materinstvo. Jer to što znamo, Adam i Eva nisu rođeni, već stvoreni. Bog ih je stvorio. I tek od njih dvoje, pa sve do današnjega dana, proteže se pojam materinstva, to jest rađanja, to jest na neki način produženja i roda, i roda ljudskog, a i svih stvorenja, pardon, koje je Gospod stvorio na zemlji. Iz ovoga se dakle izvlači zaključak da je materinstvo od Boga dato kao blagoslov Boži, kao ostvarenje žene kao majke, da je to njen priziv i poziv Boži i blagoslov Boži da se kao takva ostvaruje u ovome svijetu. Na to možemo da dodamo i riječi svetog apostola Pavla, bogonadahnutog, da se žena spasava rađanjem djece. Sad, gledajući ova vremena današnja, moramo primijetiti to da je Gospod Evi rekao poslije Adamovog i njenog pada u prvorodni grijeh, rekao da će u muci rađati djecu. A odmah opet na drugom mjestu u Novom Zavjetu Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, daje utjehu ženi. Žena trpeći bolove zaboravlja na njih, jer se rodi čovjek na svijet. Dakle, upravo taj trenutak, taj momenat, taj događaj stvaranja, rađanja čovjeka koji se rađa na svijet, jeste taj koji ženu stvara, koji ženu blagosilje, koji ženu stvara majkom i koji ženu ostvaruje materinstvom i koji ženu na neki način, po nekom mom malom ličnom razmišljanju, upodobljuje Bogu. Jer je ženi dato da rađe život. Ne muškarcu, nego ženi. Pazite, znači, to je ta vlast i blagoslov koji je Bog dao ženi, da ona je ta koja rađa život. Jeste u mukama, jeste u svemu tome, ali to je posljedica, dakle, onoga prvorodnoga grijeha koji je krenuo od žene preko Adama, neposlušnošću u ostalom prema Boga. Znači, rodi se čovjek na svijet i to je, da kažemo, svrha materinstva, a to je suštinski rađanje. Ono što Sveta pravoslavna crkva Božja propovijeda i što je utemeljeno još odavno i u Starom Zavjetu, jeste i to da su djeca blagoslov od Gospoda. O tome imamo nekoliko primjera u Starom Zavjetu. Primjer Abrahama i Sare, koji su čak, da je Sara, eto, po blagoslovu Božijem i čudom Božijim, dakle, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, rodila sina u svojoj stotoj godini, tako da je, ispunjavajući taj svoj blagoslov Božiji, ispunjavajući to svoje obećanje, Gospod dao taj blagoslov Božiji Sari, da će opet produžiti svoj rod i da će Avramovoga sjemena biti više nego zvijezda na nebu, kako je Gospod obećao Avramu, obećavajući mu obećanu zemlju. Ovdje se sada ne bismo zadržavali na pitanje nasilnog prekida trudnoće, to je čedomorstva, kome je svima nama već poznato, već na nekim drugim slučajevima vezan upravo za rađanje djece. Današnji pogled na materinstvo, nažalost, pod utjecajem raznih, najda kažemo savremenim jezikom, lobija ili nekih pritisaka ili nekih, nazovi, emancipacije ili nekih, ne znam čega, već sve ne, itd. Pogled na materinstvo se svodi bukvalno na neki robovlasnički odnos muškarca prema ženi. Da je žena ta koja ima da sjedi kući, da čuva, pere pegla, kuva, ne znam šta već sve ne, itd. A da je muškarac taj koji je praktično vlasnik žene kao roba. To je apsolutno strano i samom pogledu pravoslavne crkve Božje, stran pogled na materinstvo kao tako i uopšte stran pogled na odnos uopšte između muža i žene i stran pogled na materinstvo kao takvog, za koje smo rekli da je upravo pravi pravcijati i realni blagoslov Božji ženi da postane majka, ispunjavajući sami time i svoju biološku potrebu. Jer ako krenemo od početka, od najranijeg djetinjstva, žensko dijete rađa se, razvija se i ostalo redom. Prvo sa čime se žensko dijete susreće u svome životu jesu lutkice. Pa ih povija, pa ih previja, pa su to njene bebe, pa se ona igra sa njima i sad, dakle, taj osjećaj materinstva je usađen u ženi, u djevojčici, u djevojci i u samoj ženi od samoga njenoga rađanja. I sve ono što je mimo toga je surogat onoga za što je Bog stvorio ovdje ženu na zemlji. Da rađe, pod broj jedan, kao što je to ta, što je upravo taj blagoslov Boži. Sve, dakle, mimo toga, sve to neki surogat i negiranje biološkog postojanja žene kao žene i majke kao majke. Dešavalo se, nažalost, dosta negativnih primjera, ne samo žene, nego i od muškaraca, od mladih bračnih parova sa kojima sam se slučajno susretao u Beogradu dok sam studirao, da vidim divan, zdrav, mladi bračni par i šetaju neko rasno kuće nekog domaćeg ljubimca, ne znam koja je rasa bila u pitanju i tako dalje i tako dalje. Nije to, nekako smo došli do toga malo, ajde kažemo, zbližavanja ovoga, onoga, pa malo neke priče i malo, počeši prvo od fudbala, pa počeši pređi preko ne znam čega, već sve ne i tako dalje, dok nismo došli upravo do te teme njihovog ostvarenja u braku. Evo vidim, mladi ste, zdravi ste, lijepi ste, situirani ste, imate stan, imate posao, imate sve, imate ovo, imate ono. A zašto nemate djecu? I tu sam čuo najfrapantniji odgovor koji sam u životu svome mogao da čujem. I to je izgovorila žena koja bi po svom prizivu i pozivu i blagoslovu trebala da bude majka. Odgovara na sljedeći način. Ne isplati mi se da rađem djecu i da ulažem u njega. Pazite ovu riječ. Ne isplati mi se da rađem djecu i da ulažem u njega. Više mi se isplati da ulažem u ovo kuće koje vozi, koje šeta, koje hrani, koje mi je poslušno, koje me kaže maport, aport, sjedi, sjedi, lezi, lezi, dođi, dođi, donesi mi papuče, donesi mi ovo, donesi mi ovo, donesi mi ono, donesi mi ovo, donesi mi ono. Zamislite tu svijest, dokle to može da dođe, taj surogat materinstva u ovim vremenima i u ovakvim pritiscima koji se sve više i više prikazuju, dokle može da dovede da jedna žena koja je prirodno data da postane majka izjavi ovako nešto frapantno. To je po meni vas naj mimo svijeta, ovako prosto narodno rečeno, mimo svijeta, mimo ljudskog razuma, mimo normalnog razmišljanja, mimo nečega onoga što je Bog ostavio ovdje ljudima. Nažalost, to nije jedan jedini primjer. Druga anomalija i drugi problem koji se javlja upravo vezano za materinstvo i opet pogrešno shvatanje materinstva je se taj koji se sve češći i češći da žena smatra emancipovana, pardon, ovo moram da kažem po znacima navoda emancipovana, da joj nije potreban muž da bi ona imala djecu. Da može jednostavno da se nađe sa nekim koji se dopada fizički, koji ima dobre zdrave gene, ne znam šta, možda pođe na DNK ispitivanje ili ne znam šta već sve ne. Ili da pođe u banku, što ne bih izrekao tu riječ ovdje, da odabere tipologiju tipa koga, da li je genije, da li je muzičar, da li je fizičar, da li je istoričar, da li je geografičar, ili smješa svega toga, da od toga izabere i da otprilike izvaja neki kipčić otprilike kako bi ona zamislila da bi trebalo da izgleda to njeno dijete lišeno očinske ljubavi, očinske brige, očinskog staranja. Sad se tu opet postavlja pitanja kako je to pravo djeteta. Ima li dijete pravo na i očinsku ljubav kao i na materinsku? Mislim da je logika stvari da ima, ali to je već pardon, druga strana medalje. Zašto se sve ovo dešava i zašto je upravo došlo i do ovakvog poimanja nepotrebnosti braka, što dovodi do velikog broja razvoda braka u zadnje vrijeme, nažalost, čak i crkvenih brakova. Dovodi to da ranije pogrešno shvatanje, robovlasničko shvatanje, da je žena u vlasništvu muža, to takvo shvatanje iznijelo je sad ovo u vrijeme emancipacije, kada je žena ipak ta koja je zapoštena, ta koja privređuje u kući, koja ima i neke druge obaveze mimo kuće, a opet nađe dovoljno vremena da posveti svoje djeci i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Prema toj ženi se ne možemo odnositi kao što se nekad naši stari odnosili, da bude malo i banalan, udari dva šamara i misli da je završio posao. Suštinski, pravoslavni brak nije to. Evo da citiramo Svetog Grigorija Bogoslova. žena koja je zlo namisila protiv muževljeve postelje, to jest kreveta, osuđuje se za preljubu. Dok muž koji je izvršio nevjerstvo ne odgovara za to. Sveti Grigorije Bogoslov izričito kaže, ne odobrava. Jer jednako se rađa i muž od žene, i jednako se rađa i žena od žene. I što kaže opet božanstveni apostol Pavle, niti je muž radi žene, niti je žena radi muža, niti je muž od žene, niti je žena od muža. Nego su jedno od drugoga, a oboje od Boga. Znači, i muško i žensko jesu u stvari stvoreni po liku i podobiju Božijem. I kao takvih moramo posmatrati i muško i žensko. Problem, znači, koji se javljao ovamo ranije, jer su upravo bio taj muški egoizam, jer su muškarci stvarali zakone, postavljali zakone sebi u korist, i ovo, i to je neumitno i bezrezervno moralo jedno, u jednom vremenu da se vrati kao bumerang. Kao primjer toga možemo da uzmemo problem pojave protestantizma, koji se javio kao protest protiv prodaje indulgencija, to je oproštajnica grehova od strane Rimokatoličke crkve. Primjera radi, ja ubijem čovjeka, platim 2-3 hiljade evra dotičnom nadbiskupu ili kardinalu ili kome vesene, ili biskupu ili nadležnom župniku. On mi očita nešto tamo, ja platim 2-3 hiljade kruna, evra, forinti, ne znam čega vesene, i dobijem potvrdu da mi je sad tako oprošten grijeh. Protiv toga su ustali protestanti, pardon, ali su otišli potpuno u drugu krajnost. Gubeći, da kažem, znači, smisao predanja i važnost predanja, pored Svetog pisma, u Svetoj crkvi Božjoj, gdje je i podjednako važno i Sveto pismo i Sveto predanje. Isto tako i ovdje se dešava da su žene u svojoj borbi za emancipaciju i ostvarivanje svojih prava u nekoj mjeri, ne kažem sve, jer ne mogu uvijek da nije ni hrišćanski, niti pravoslavno, niti bilo koji drugi način generalizovati sve, otišla je u neku drugu krajnost tražeći slobodu mimo slobode. Pitanje je sa šta je sloboda. Bog je se stvorio čovjeka kao slobodno biće, po liku i podobio svome, dajući mu lik fizički i podobio ono što je u njemu, sve ono što je ljudsko, časno i čestito i milome Bogu pristupačno, ali mu dao mu je i zakonu pomoć, ali mu je dao i put, ali mu je dao i slobodu da odabere kojim će putem, ovim ili onim, putem spasenja ili putem propasti. Sveti Jovan Zlatousti u tumačenju poslanice Efesima svetog apostola Pavla govori ovako, maltene citirajući svetog apostola Pavla, muž je u pitanju pokrivanja glave žene na bogosluženjima. Nije to suština pokriti glavu. Pitanje je vlasti. Kakve vlasti? Muškarci da se mole gologlavi, jer je muž slava Gospodnja i zato da se moli gologlavi. A žena da bude pokrivena, jer ona je slava muževljeva. S time da je poenta u tome da se stavi do znanja da je žena pod vlašću muža. Ali ne u vlašću, kako bismo mi mogli danas da kažemo, u vlašću robovanja ili robovlasništva. Ne, daleko od toga. To opet potpuno drugačije apostol Pavle govori u poslanici koja se čita na svetotajni brak. Potpuno drugačije govori. Hristos je glava, suština jeste u tome da je Hristos glava crkve, a muž je glava žene. Ali Hristos sebe predade za crkvu, a muževi ljubite svoje žene kao svoja tjelesa, jer nikad niko ne omrzu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje kao što i Gospod njeguje crkvu. Dakle, muž je taj koji jeste glava, ali onaj koji se žrtvuje za svoju porodicu. Ne u onom negativnom smislu, kako smo mi naučili sticajem okolnosti, možda i historijskih okolnosti u kojima smo bili primorani da živimo, da smo bili uvijek okruženi, nažalost, i ratovima i čudima, da su muškarci odlazili u bojeve, da su žene morale da malte ne obavljaju sve kućne poslove i da rađaju djecu i da oru njive i da kopaju i da sade i da prijeve i da ne znam šta već sve ne i tako dalje, šta već se pretpostavlja to, da je to stvorilo taj neki stereotip žene kao jedne figure u domaćinstvu koja je tu da čisti, pere, pegla i ostalo redom. Šta je u stvari suština svega ovoga? Jeste u stvari samo žrtvena ljubav supružnika jedno prema drugome i oba dvoma prema djeci. Tu se dakle dolazimo do onog pitanja da je bezrezervno materinstvo povezano sa očinstvom. To je jedno sa drugim povezano i protkano tolikim nitima kakvim se bukvalno možda i ne da opisati. Šta više, materinstvo kao primjer samožrtvene ljubavi, gdje se majka žrtvuje, gdje majka praktično žrtvuje sve svoje potrebe i sve svoje prohtjeve i sve ono što bi možda ona htjela da ima u svom životu, u nekom svom možda i malom i ostvarenju, da sebe ostvari kao osobu i kao ličnost, sve to podređuje ljubavi svojoj prema djeci koju je izrodila. Jer su maltene dio njenog tijela. Kao što i jest. Iz njene utrube su izašle. Nosila ih je 9 mjeseci u utrubi. To ima jedan divan primjer. U jednoj knjizi stranih autora, zaboravio sam već kako se zove, oprostite mi. Kad se dijete rodi na svijet, znajte da je to osoba stara već 9 mjeseci. Jer onog momenta kada se začne u utrobi majčinoj i Gospod stvara dušu do čovjeku, toga djeteta koje se začelo u utrobi majčinoj. Čak i biološki, ajde sad malo da krenemo i sa te strane, već 3. dan poslije začeća, znate koji se prvi organ stvara? Srce. Ono što je najvažnije u čovjekovom organizmu, što daje čitav smisao i rad čovjekovom organizmu, jeste upravo to stvaranje, to stvaranje koje on ima. Dakle, samožrtvena majčina ljubav jeste upravo ta što je ona ta koja se odriče svega u korist svoje djece. Ako je samožrtvena i dobrovoljna i pristupačna, puna ljubavi prema svojoj djeci, samim tim je i hristolika. I tu je opet ta povezanost između materinstva i očinstva u toj hristolikoj žrtvi. I oca i majke prema djeci. Eto da kažem jedan moj mali primjer, kako volim mladim bračnim parovima da kažem, da kad ih vjenčavam, pa poslije vjenčanja u nekoj besedici, imajte u vidu da ljubav nije kuco maco pile moje. Poslije životinje porastu. Pa bude svega i svačega. Ljubav je žrtva. I ono što bih od vas tražio, dakle budućih supružnika, jeste to da budete slijepi za mane jedno drugog. A otvoreni očiju za vrline jedno drugog i tako ćete ispuniti zakon Hristov, zakon ljubavi. Jer mi vjerujemo u Boga ljubavi, Oca, Sina i Duha Svetog, koji je kroz ljubavlju stvorio svijet, ljubavlju je stvorio čovjek, ljubavlju je svoga Sina poslao ovdje na zemlji da bude razapet za nas, ljubavlju je vaskrsao silom božanstva da bi ljudski rod iz ljubavi oslobodio od grijeha i naveo ga na put spasenja i života vječnog. E zato je tu ta slika, kako kaže božanstveni apostol Pavle govoreći upravo o tom odnosu muža i žene, da je muž glava, ženi kao Hristos glava crkvi, kao što je Hristos glava crkvi, muževi ljubite svoje žene kao svoja tjelesa, a žena da se boji svoga muža, i žena je ljubite svoje muževe i budite vjeri itd. itd. Tajna je ovo velika, kaže apostol Pavla, ja govorim o Hristu i o crkvi. Nego, malo smo se možda i odaljili od teme, ali smo došli otprilike na definiciju materinstva kao hristolike žrtve majke prema svojoj djeci. E sad, živimo u nekom vremenu gdje su tehnološke dostignuća dostigla takvu brzinu razvića da je to prosto nevjerovatno. Ali na to ćemo se vratiti malo kasnije. Imamo dvije vrste, da kažemo, materinske ljubavi. Imamo lažnu materinsku ljubav, a imamo onu pravoslavnu materinsku ljubav. Možda sam se i pregrubo izrazio govoreći ovo lažna materinska ljubav, ali sam bio u prilici iskustveno u parohi za ovih mojih 13 godina koliko sam sveštenik, da vidim jedan uslovno rečeno bolestan odnos majke prema sinu, koji je već formirana ličnost, zreo čovjek, školovan čovjek, zapošljen čovjek, situiran, ali majka uporno trubi, šta ćeš ti sinko bez mene? Kako ćeš ti u životu da se snađeš bez mene? Osnova toga, po meni, ništa ne može biti nego gordost. Da je majka sebe uzdigla na taj stepen da mimo nje ne može da se dešava ništa. To je totalna izvitoperenost ljubavi majke prema djetetu, stvarajući bukvalno, ajde kažemo, neku suprotnost Edipovog kompleksa koji se zaljubio u svoju majku. I nije mogao bez nje da živi u tom nekom smislu. Znači, u suprotnom smjeru Edipovog kompleksa. Onda imamo tu taj pristup, mnogo prisutan u sadašnje vrijeme. Pogrešan pristup majke. Neću da se moje dijete muči kao što sam se ja mučio, nego ću sve da mu pružim i ne znam šta već sve ne i ovamo i onamo i tako dalje. Potpuno pogrešan pristup. Ako mu sve pružimo, njemu ništa neće biti više interesantno. Sve će mu biti dosadno. Ulazimo potpuno u neku drugu sferu djelovanja, rađenja i uopšte razmišljanja na neki način. Djete to nikad ne treba pružiti sve. Uvijek mi ostavi pomalo da se malo izbori. Šta je suština vaspitanja kao osnovnog ajde da kažem ostvarenja žene kao majke? Suština vaspitanja jeste u tome da majka, pobožna hrišćanka, u crkvenom blagoslovenom braku, u svetotajinskom braku, u svojoj djeci oblikuje obraz Boži. Da stvori nove Hristove vojnike, da stvori novu Hristovu djecu, da ih spremi za sva iskušenja koje će ih nemirovno čekati u ovom životu. Da ljubav nije da život nije med i mlijeko, da su u životu iskušenja mnogo velika, naročito prema nama hrišćanima, i da uvijek imamo pred sobom one riječi Gospodnje, mene su gonili i vaši goniti. Ne može biti učenik veći od učitelja svog. Nije lako. Žrtva je velika. Podvig je veliki. A čime se to može taj podvig i ta žrtva proći i pobijediti sva ta iskušenja? Prvenstveno, krštenje i miropomazanje. Drugo, molitva. Najkraće moguće. Naučiti djecu mater da pominje u sebi bilo gdje, u školi, u autobusu, na treningu, na futbalu. Neka pominje u sebi makar Gospodi pomilu. Pa će možda negdje malo kasnije naučiti Oče naš. Pa će možda negdje kasnije naučiti simbol vjere. pa će možda negdje kasniti naučiti Bogorodice djevo, a ništa od toga nasilno djeci ne davati, nego nekako kroz majčinsku ljubav i majčinski i očinski primjer dovesti dijete do toga, djecu pogotovo. Jer jedno dijete, oni jedno, dvije, neki ja, dvoje, tu je već kao neki prostor reprodukcije, iza dvoje ostaje dvoje, teko troje, pa nadalje već ono što je pravo i Bogom blagosloveno. Da i kroz svoj roditeljski primjer roditelji dovedu do toga da je molitva jedan sastavni dio života, da je to nešto najnormalnije koje se dešava u životu, da je odlazak u crkvu nešto najradosnije što im se dešava u životu. Zašto govorim ovo najradosnije? Na preosvećenim liturgijama, kada služimo srijedom i petkom u toku časnog posla 40-dnevnice, čitajući 18. katizmu u onih nekoliko dijelova koje imamo, ne zaboravio sam sad tačno koji je psalam po redu, ali počinje bukvalno ovako. Obradovao se kad mi rekoše hajdemo u dom gospodnji. I opet da ponovimo ono iz Evanđelja, kad su apostoli branili djeci da priđu gospodu, kad kaže gospod pustite djecu neka priđu k meni, jer je takvi je carstvo Božije, ta njihova dječja nevina duša. Ta, e tu dječju nevinu dušu treba sačuvati molitvom, prvenstveno kao što rekao krštenjem i molitvom i nada se svetim pričešćem, što je god moguće redovnije, nada se svetim pričešćem od svih iskušenja ovoga vremena koje vrebaju. Budite sigurni, imaće da, ne znam koji od vas sve imaju djecu i ostalo redom i tako dalje, budite sigurni, ta djeca će imati iskušenje. Pogledaj ga, on ide u crkvu, a što ćeš u crkvu, a što postiš, a što ovo, a što ono tamo. Čutanje je možda čak i najbolja odbrana. Djelo će oni pokazati možda za dva dana, možda za pet dana, možda za nedjelju dana, da ti isti njihovi drugari koji su se šalili, ajde kažem na taj račun, što oni idu u crkvu, pa će da se malo zainteresuju, pa čekaj, šta je to tamo? Šta to tebe tamo privlači? A dječja čista duša, neiskvarena, će osjetiti tu blagodat Božju koju je u crkvi, gdje je sam gospod ispred nas, što mi gledamo kao hljeb i vino, a to je tijelo i krv gospodnje, to je skroz sveto pričešće u sabornosti u samoj crkvi. E to je poziv i priziv materinstva još veći, da ne odvaja djecu od Boga i od svetog pričešća i od blagodati Božije i od svih blagodatnih darova koji proizilaze kroz sveto pričešće i koji proizilaze iz sve tog samog podviga, jer samim tim podvigom od svoje mladosti, ali opet vam kažem, nema nikako na silu to ne naturati djecu, nego opet kroz sami primjer, roditeljski primjer i oca i majke, da djeca prihvataju to kao nešto najnormalnije koje se dešava, da samim tim kroz svo to njihovo samopožrtvovanje, samoodricanje od nečega što bi možda voljeli neku igrašku primjera radi ili ne znam šta već sve ne i tako dalje, samim tim ćete ih spremiti za sva iskušenja ovoga svijeta koja su nevjerovatna. Gledajući šta se radi danas i koliko je dosta generacije, krećući se kroz narod, razgovarajući s parohijanima, razgovarajući sa nekim drugim stvarima, koliko su djeca bila neka zaluđena španskim serijama ili nekim ludim emisijama tipa Velikog brata, Farme, Trenutak istine, koje je dna čovjekovog dostojanstva, kao ikone Božje. A ljudi trče za tim da gledaju. I samim tim kad odrasli gledaju i djeca. I truju djecu s tim. Roditelji toga uopšte nisu svjesni. Znači, malo sam proširio priču ne samo na materinstvo, nego i na očinstvo. Roditelji toga uopšte nisu svjesni šta rade svoje djeci, koliko ih truju samim tim, predstavljajući im lažne vrijednosti ovoga svijeta umjesto one iskonske prave vrijednosti koje Gospod traži od nas. A to je obrazovanje lika i podobija Božjeg, obrazovanje, sama riječ obrazovanje sama to kaže, vaspitavanje, vaspitati, hraniti, pitati, hraniti, vaspitati dijete, hraniti ga darovima Božijim, blagodaću Božijom. Upravo to je izvorno riječi vaspitati, uspitati, ushraniti ga darovima Božijim, blagodaću Božijim i blagodatnim vrlinama koje proističu iz svega toga. Dakle, materinstvo smo shvatili i vidjeli da je prvenstveno blagodat Božija, dar Božiji. Najveći dar Božiji, gdje se majka upodobljuje samom Bogu rađanjem djece. I na kraju, pred sobom uvijek da moramo imati primjer majke nad majkama, presvete Bogorodice naše Prisne Djeve Marije, koja je bila toliko smirena. Znači, ovo se odnosi na sve majke, da je prvenstveni i na očeve, naravno, da je prvenstveni njihov priziv smirenost u Gospodu, koja je bila toliko smirena, da je prihvatila sve ono što je znala da će da je zadesi od objavljenja Arhangela Gavrila na blagovijesti da će začeti od Duha Svetoga i roditi sina i nadjenut će mu ime Isus i ostalo je. Sad zamislite jednu situaciju. Da je presveta Bogorodica bila jedna od ovih, po znacima navoda, emancipovanih žena koje se protive materinstvu kao nekog nasljeđu prošlosti koje je van novih tokova, jer za Boga materinstvo meni uskraćuje napredak u karijeri, napredak u ostvarenju mojih poslovnih planova, ne znam ovoga, ne znam onoga, da se ja na kinđuri namjestim, da se ja privlačna za ne znam koga, za ne znam onoga, zaboravljajući da će za 10 godina sva ta njena privlačnost biti pa ko panj kad se posiječe ili drvo koje se osuši, ne znam šta već sve ne. Zamislite da je Presveta Bogorodica bila jedna od tih, da kažem, opet po znacima navoda, emancipovanih žena, i da je rekla Arhangelu Gavrilu, ma ko si bre ti, šta predstavljaš, šta će meni to bre, ja sam emancipovana žena, ja hoću da radim. Zamislite šta bi onda bilo s istorijom ljudskog roda. Da li bi se ljudski rod, na kraju krajeva, da li bi ljudski rod imao mogućnost spasenja? Ili bismo i dalje bili u kolotečini ovoga svijeta? Da li bismo imali nade u spasenje? Da li bismo imali primjer vjere? A tek o ljubavi da ne pričamo. Samo taj primjer te smjernosti Bogomajke, presvete Bogorodice naše, koje neka je slava u vijek i vijek u vami, samo taj njen primjer njen smirenosti neka bude pred nama, moleći se Bogu da nam da snage, da izdržimo sva ova naša iskušenja, i ispunit ćemo zakon Gospodnji, radujući se i mi našoj djeci, a i naša djeca nama.
Postavio bih dva pitanja, znači, da nam kažete nešto o kontracepciji u braku, znači u braku uopšte na tome, znači njenoj opravdanosti, znači sad bio post, ne bio post. Znači, ovo pitanje, drugo pitanje glasi, govori se tako o začeću, znači stvaranju duše kod djeteta, znači u treći dan se stvara prvi organ srca, znači svoj nekakvu znaku tog trojstva. Uh-huh. Sad mi interesuje da li ste vi, znači, mišljenje da dijete treba upoznavati i vaspitati od njegovog začeća.
Opet vam kažem, svjedoci smo nekog vremena gdje je maltene na svakom koraku reklama za kontraceptivna sredstva koja crkva suštinski osuđuje. Jer sve ono što sprečava začeće je djelimično ravno čedomorstvu. O tome smo i govorili na jednom bratskom sastanku, bio je gost profesor iz Zagreba koji je režirao film Bezglasni vrisak. Kontracepcija u braku ne da nije poželjna niti dozvoljena, nego je van svake pameti. Ako je cilj braka rađanje djece i vaspitavanje djece u njemu, onda mislim da je kontracepcija jedna potpuno suvišna stvar. Imamo sad neki drugi problem, šta je sa ljudima koji recimo godinama su u braku, a nemaju djece, pa su možda prinuđeni na vještačku oplodnju ili na van tjelesnu oplodnju. Po tom pitanju mislim da crkva Božja još uvijek nije sasvim razjasnila stvari, Mislim da van tjelesna oplodnja po nekim svetim ocima nije dozvoljena, ali znači to nije stav sva sjedinske kompletne crkve, koja je obavezujuća odluka znači za sve. Dakle, kontracepcija u braku je po meni nepotrebna, nego bukvalno slušajući apostola Pavla, muževi i žene u toku posta neka poste po dogovoru, da neka se uzdržavaju po dogovoru, da ih đavo ne iskuša, da ne bi po svojoj tjelesnoj slabosti podlegli iskušenjima da muž ode nekoj drugoj ženi ili žena ode nekom drugom mužu i tako da oskrnave bračnu postelju. Tako da po tom pitanju kontracepcija u braku nije poželjna. Što se tiče ovog drugog pitanja, treba li vaspitavati dijete od začeća? Apsolutno. Nije džabe i sam blaženopočevši patrijarh Pavle rekao, a i ostali sveti oci to potvrdili još ranije, vjekovima ranije, da su žene koje su začele u blagoslovenom stanju, naravno žene koje su u Bogom blagoslovenom pravoslavnom crkvenom braku i tako dalje, da su u blagoslovenom braku i kao takve su oslobođene posta iz razloga što nose život u sebi. Baš zbog toga, samim tim, žena koja je u blagoslovenom stanju svake nedelje, svake liturgije treba da se pričešćuje i samim tim vaspitava svoje dijete. Jer i samo dijete, skoro sam čitao, i dijete prepoznaje, novorođenče prepoznaje glas oca svoga, iako je tek izašlo iz utrobe matere svoje, jer je čulo glas oca svoga, još dok je bilo u utrobi. I prepoznaje ga već čim izađe napolje. Drugačije reaguje na glas očeva, drugačije reaguje na glas nečije drugi. Tako da se dijete vaspitava bukvalno od momenta začeće. Prvenstveno svetim pričešćem, a naravno i pričanje sa djetetom, možda nekome može to da izgleda malo i suludo, ali vjerujte mi, iz nekog možda i ličnog iskustva i iskustva mojih parohijana i ljudi sa kojima sam se sretao, bukvalno je dijete drugačije izađe iz majčine utrobe i blagoslovenije i lakše dok se majka pričešćuje, dok otac se ljubavlju priđe tom stomačiću majčinom, pa nešto šapće djetetu ili mu pjeva neku pjesmicu ili nešto drugo i tako dalje. Vjerujte mi da bukvalno od momenta začeća treba vaspitavati dijete. Jer ono što, opet to ću da ponovim, dijete kad se rodi, to je već ljudska osoba stara već 9 mjeseci od momenta začeća. Tako da ono i u utrobi majčinoj prima sve utiske spodnjega svijeta.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Branka Tapuškovića, paroha Kučko-Bratonožičkog, o mjestu majke, žene i sestre u pravoslavnom svijetu, koje je održao u duhovnom centru u Podgorici na praznik Materice.
Matter.